Každý rok při výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna se některá redakce rozhodne zveřejnit anketu mezi mladými lidmi s otázkou, co se 21. srpna 1968 důležitého odehrálo. A každý rok mohou čtenáři konstatovat, že mnoho školou povinných děvčat a chlapců nezná správnou odpověď. Mohou za to učitelé dějepisu? Měli by žáci odcházet z hodin historie poučení daty a fakty, nebo jde především o porozumění kontextu dějinného vývoje? V dnešním Pro a proti budeme hledat odpovědi.
Pro a proti Petra Dudka.
Ve studiu vítám Martinu Jurčekovou, středoškolskou učitelku střední zdravotní školy z Prahy 10. Dobrý den.
Dobrý den.
A jejího kolegu Miroslava Peška, který učí dějepis na gymnáziu v Praze 6. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Jak už to v Pro a proti bývá, na úvod stejná otázka pro oba, prosím o stručnou odpověď. Paní profesorko, vyžadujete po svých studentech a studentkách, aby znali přesná data, letopočty a jména?
Ano, vyžaduji přesná data, ale musím tedy říct, že těch dat není zas tak mnoho, ale vyžaduji, takže ano.
A vy, pane profesore, žádáte, aby vaši studenti memorovali data, letopočty a jména v dějepise?
Tak slovo memorovat bych asi nepoužil, ale pochopitelně bez znalosti faktografie, základní faktografie, se neobejdeme.
Když se vrátíme k tomu příkladu, který jsem uváděl na začátku, pane profesore, k tomu 21. srpnu 1968, co vy například říkáte ve třídě o invazi z roku 1968? Nemyslím, abyste to teď odříkal, ale chápete, člověk je někdy překvapen, že studenti vůbec nevědí, nebo mladí lidé vůbec nevědí, co se tehdy stalo.
Ono možná není nutné něco ze široké říkat, ono stačí ukázat nějaké záběry na YouTube nebo z různých webových zdrojů a ten obrázek si částečně udělají studenti sami a pak reagují a vyplyne z toho nějaká diskuze.
A co vy, paní profesorko, máte příležitost ve výuce informovat žákyně a žáky o tom, co se stalo v roce 68?
My se o to snažíme i vlastně vzhledem k tomu, že učím češtinu, kde je potřeba znát základní data s ohledem k tomu didaktickému testu, kde občas nějaký letos tam byl pojem normalizace, takže se to nabízí. Ale přiznám se, že ne vždycky se to stihne v takové šíři, protože těch hodin máme méně samozřejmě než kolega na gymnáziu, ale snažím se, aby to vyplynulo z toho předchozího, z těch předchozích dějin. Vlastně ta poválečná doba, ono to všechno na sebe navazuje, ale ty základní milníky je potřeba znát.
A máte nějakou svoji vlastní odpověď? Asi jste se s tím také setkala, já to opravdu čtu každý rok v novinách v srpnu, že tam jsou prostě obrázky dětí, které vypadají úplně normálně, zdravě, informovaně, co se týče jiných oblastí, tak říkají prostě úplně na rovinu, nezlobte se, to jsme nebrali, nezlobte se, já už jsem to zapomněl, promiňte, ale nic mi to neříká, srpen 1968, pletou si to s komunistickým převratem třeba nebo něco takového. Čím to je?
Může to být i tím, že když někoho přepadnete na ulici, zeptáte se ho, tak se bojí odpovědět. To může být, to bych
tak to
se možná
určitě
taky bála. Druhá věc je samozřejmě koho a kde se ptáte, protože když jdete do nákupního centra třeba, tak tam možná narazíte na lidi, kteří prostě dějepis na té střední škole třeba ani neměli, protože máte různé školy a různé výukové plány, takže i to se může stát. No a pak se samozřejmě i může stát, že ty žáci nebo ta mládež to neberou jako důležité, tak to prostě nevědí, ale někdy mi připadá, že my se prostě nezavděčíme, my učitele. Je vždycky nějaká anketa, možná kdyby se ptali na Karla IV., tak já se obávám, že možná by to dopadlo podobně. Takže mně už trošku připadá ten 68. takový zprofanovaný, že všichni se ptají na 68., ale je to samozřejmě můj názor.
A vaši žáci a žákyně, myslíte, že kdyby je přepadl reportér, zeptal se jich na tu otázku, že by věděli odpověď?
No, tak to si netroufám. Já doufám, že ano, ale netroufám si takhle odpovědět, protože někdy je člověk překvapen u maturity, co ty děti odpovídají, když víte, že jste to probíral. Takže to je otázka. Samozřejmě bych ráda odpověděla ano, samozřejmě, ale nějaká ta skepse tak učitelskému povolání určitě patří.
Mohl byste, pane profesore, vysvětlit, jak vy třeba rok 68 ve výuce pojímáte a kolik na to máte času?
Tak času mám, kolik si vydobudu, kolik vyzískám třeba na úkor jiných období 19. století nebo středověku. Takže když období považuji za důležité, mám k němu dostatek metodických materiálů a k tomu 20. století je naštěstí hodně. když to propojím třeba i s češtinou nebo s humanitními studiemi, tak je šance promítnout dokument, je šance promítnout film, je šance číst nějaké zdroje nebo probírat nějaké ikonické fotografie. Takže ten prostor tam je, když si ho najdu a potom se na srpen 68 můžu podívat jako z mnoha perspektiv, třeba ve vzpomínkové kultuře, reflexe ve filmu nebo ve vzpomínkách pamětníků.
Paní profesorko, já jsem dělal debatu na podobné téma před několika lety a tehdy si vaši kolegové, kolegyně stěžovali na to, že jsou prostě ve vleku osnov, že musí probírat to, co po nich chtějí osnovy. Je to pořád stejné? Musíte sledovat osnovy, anebo máte svobodu, jak naznačoval váš kolega, že když si vydobude čas, tak se může věnovat tématům, která považuje za důležitá, na úkor třeba jiných, které probere rychleji. Je ta svoboda už rozšířená?
Ta svoboda do určité míry je, ale pořád ještě vzhledem k tomu, že my máme opravdu těch hodin málo, tak podle vlastně rámcového vzdělávacího programu bychom měli probrat určitá témata a abychom je probrali, tak musíme mít na každou hodinu přesně daný vlastně tematický plán a nebudu teď říkat, kolik mám času na 68, ale opravdu mnoho to není.
Existují ještě jednotné maturitní otázky nebo si maturitní otázky tvoříte podle toho, jak sami uznáte za vhodné, paní profesorko?
My z dějepisu, vlastně u nás se z dějepisu může maturovat jako dobrovolný předmět, což žáci, kteří mají plno odborných předmětů, tak si to nevybírají, protože by to pro ně byla opravdu velká práce, velká zátěž navíc. Tím, že se spustila státní maturita, tak vlastně největší strašák pro odborné školy, si myslím, že je státní maturita, takže se snažíme, aby nám děti odmaturovaly státní maturitou. Tak u toho dějepisu spíš je to, že využijí znalosti dějepisu v českém jazyce, v maturitě z českého jazyka.
Hosty dnešního Pro a Proti jsou středoškolští profesoři dějepisu Martina Jurčeková a Miroslav Pešek. Mluvíme o tom, co si školní mládež odnáší z hodin dějepisu.
Posloucháte Pro a Proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Dva vaši kolegové napsali před časem do časopisu Dějiny a současnost kritický článek o středoškolské dějepisné soutěži, která se organizuje každý rok a její finále se koná v Chebu. Ta soutěž má podporu politických špiček, poslanců, senátorů, také bývalá ministryně školství Kateřina Valachová ji podpořila. Ale vaši kolegové, Najbert a Pinka, spíší, že ta soutěž svou metodou jde proti moderním tendencím ve výuce dějepisu. Já vám dám malý příklad z otázek z finále této soutěže, tuším, že z loňského roku. První otázka. Kdo byl prvním ministrem financí československé exilové vlády v Londýně? Druhá otázka. Jak se jmenoval předseda soudu, který v dubnu 1947 odsoudil Josefa Tisa k smrti? Kdybych vás teď podrobil zkoušce, pane profesore, vy byste věděl na obě otázky takhle z hlavy?
Asi bych si tipnul, ale nevěděl.
A vy, paní profesorko, kdo odsoudil Josefa Tisa k smrti, který předseda soudu to byl? Já to teda nevím, ani jsem to nehledal.
Já to taky nevím.
Takže vás nemůžu zkontrolovat. A ta první otázka na ministra financí exilové vlády v Londýně, to kroucení hlavou tady ve studiu.
Možná Feyerabend, ale ten odešel do exilu později, nevím.
Já vás bohužel nemůžu zkontrolovat, protože jak jsem řekl, sám to nevím. Ale připadá vám taková otázka na místě, když chcete otestovat znalosti dějepisu, pane profesore, u nějakého uchazeče?
Jednoznačně ne. Jako znalost takhle detailní faktografie nevypovídá vůbec objektivně o širším kontextu znalosti okolností. Jsou to izolované střípky, kde je obdivuhodné, že to někdo zná a vlastně mu to závidím, jo, že tohle to zná, ale domnívám se, jestli to náhodou není na úkor právě toho širšího kontextu.
A jaký je váš názor, paní profesorko? Je tohle dobrý způsob, jak otestovat, co někdo ví z dějepisu?
Tak vy jste zadal vlastně dvě otázky, samozřejmě takhle
já
to
si
zní.
Ocitoval.
Zní to velmi, velmi vlastně detailně, ale asi by to chtělo tady ty tvůrce toho testu nebo prostě lidi, kteří s tím spolupracují, protože takhle, když se ptáte, tak samozřejmě odpovím, že je to velmi podrobné, ale jde o to, že ta soutěž, jestli se nemýlím, je dobrovolná, že se účastníte soutěže opravdu studenti, kteří mají zájem o dějepis, detailně dějepis studují, takže možná by stálo za to se zamyslet i z této strany, protože když vás něco zajímá detailně, tak víte víc než učitel, to chci říct, takže takhle.
A nyní, co je vlastně cílem toho, co je cílem výuky dějepisu na střední škole? To, aby ti nejlepší studenti znali odpovědi i na otázky, kdo odsoudil Josefa Tisa k smrti v dubnu 1947, nebo spíš, aby studenti byli schopni vyložit něco o tom, jaký režim byl slovenský štát, nebo něco takového? Pane profesore.
Tak jednoznačně ta druhá část vaší otázky, jako znalost širšího kontextu, příčin, důsledků, reflexe těch událostí, jako kauza slovenského štátu je jako obrovským způsobem ožehavá nikoli pro nás, ale pro slovenskou veřejnost a politické špičky dodnes, takže znalost soudce konkrétního jako nic nevypovídá o míře jako kolaborace katolické církve s tysovským režimem.
Existuje nějaká studentská soutěž, která třeba motivuje studenty dějepisu nějakým progresivnějším způsobem, pane profesore? Nebo to všechno jede tímhletím směrem?
Ne, těch soutěží je naštěstí velké množství. Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu je pravda důležitá v tom, že je to československá soutěž, že se tam účastní slovenská gymnázia ve velkém počtu. Má největší zastoupení těch gymnázií, proto mi přijde, a velkou záštitu právě politických špiček, proto mi přijde právě škoda, že tohle ta dlouhodobá soutěž s tradicí a velkou návštěvností má, je ustrnulá, je trošičku zkostnatělá, ale naštěstí je velké množství jiných soutěží, které si nezakládají na faktografii, které pracují třeba s příběhy pamětníků, s krajinou. Soutěž, kterou zpracovává Lidický památník, organizace Postbellum, příběhy 20. století, Sočky, Eustory, Krajina za školou. Záleží na učiteli, jestli tyhle soutěže zná, jestli je dovede nějak ohodnotit a jestli do nich dokáže natchnout studenty, kteří si mohou vybrat.
V té debatě o tom, jak by měla vypadat výuka dějepisu, ti řekněme progresivně ji naladění profesoři nebo pedagogové říkají, že je důležitá znalost kontextu. A můžete vysvětlit třeba, jak se ta znalost kontextu dá testovat na studentech, jestli prostě skutečně chápou, o co šlo, řekněme třeba v roce 68 nebo v roce 1848, můžete si vybrat. Jak se to potom vyzkouší? Protože ta otázka zeptat se, kdo odsoudil Josefa Tisa, je poměrně jednoduchá. Dobře se taky zjišťuje, jestli ten tázaný odpověděl správně nebo ne, ale ten kontext, jak se má potom ohodnotit, když student vrátí písemku nebo odpoví u tabule?
Tak záleží na tom, jak jsou koncipovány otázky. Myslím, že někdo dá do otázky konkrétní data, události, jména, tak se spokojí s jednoslovnou odpovědí, kterou jednoduše zatrhne a jakoby objektivně ohodnotí. Pokud někdo naopak chce po žácích, aby našli metody, kterými se třeba demokratický stát stává autoritářským v období druhé republiky nebo dokonce třetí republiky, tak je to trošičku těžší na výklad, na vypracování samotným studentem i na ohodnocení tím učitelem, ale jenom díky tomu ten student jako může vidět možné paralely s ukrajováním demokratických zvyklostí a zákonitostí v současném světě.
Paní profesorko, pro vás není obtížné testovat, jestli vaši studenti a studentky pochopili kontext těch dějinných událostí?
Těžké to samozřejmě je, ale teď si vzpomínám na konkrétní příklad, který mě velmi potěšil. Na konci loňského školního roku jsem v prvním ročníku potřebovala jít k lékaři, tak jsem nechala samostatnou práci, ať studenti mi napíší názor na téma Jan Hus 21. století a nechala jsem úplně volnou možnost. Ani jsem nečekala, že to odevzdají, protože tam šel někdo suplovat. A předtím jsme Jana Husa probírali takovým, či možná byste řekl, klasickým způsobem a hrozně mě potěšilo, že nejenom, že většina žáků to tady odevzdala, ale ty názory tam byly tak zajímavé, že kdyby dneska Jan Hus žil, tak by byl popová hvězda na Facebooku, by měl svůj profil a teď tam psali opravdu věci, které mě tak nadchly, tak...
A jak se vypořádáte s tím, že studenti, když dostanou příležitost nějakou historickou osobnost nebo událost tímhle způsobem zpracovat, tak projeví třeba svůj subjektivní názor, že máte nějaký, ceníte si spíš originální přístup, anebo to, aby někdo pochopil události tak, jak vy si přejete?
To je takhle hodně vytržené z kontextu, to byste mi musel ukázat.
Vy jste mě
asi
trochu navedla tím Janem Husem, protože jste řekla, že by z něj byla prostě popová hvězda, nebo já nevím, jak jste to přesně formulovala.
Dobře.
Nevím, jestli je cílem výuky dějepisu představit Jana Husa jako popovou hvězdu, ale chápu, že ta originalita se cení.
Ono, samozřejmě dávám testy faktografické, ale vždycky tam je prostor i na otevřenou otázku, kde třeba se zeptám, řekněte mi, jaký význam Jan Hus má, nebo ty otázky jsou otevřené. To se také hodnotí někdy hůře pro učitele, navíc musíte mít i nastudováno, protože přesně, jak tady říkal pan kolega, když se zeptáte konkrétně, tak to může vyzkoušet i učitel, který třeba dějepis nemá vystudovaný, nebo nemá takový, řekněme, záběr, což chci jenom říct, že vystudovat dějepis je velmi, velmi těžké. A učit dějepis chce ale každý, nebo mám takový pocit, že do dějepisu nám každý prostě hovoří. No a na to téma samozřejmě to bylo výjimečné, proto to tady říkám, že mě to potěšilo i jako češtináře, ale samozřejmě potom je těžké ohodnotit, aha, tak ty si hodně originální, dostaneš jedničku a ty si takový pomalejší, napsal si to hůř, tak to samozřejmě takhle nebylo myšleno, jo, ta data, ta fakta, ale ten test, to byste musel vidět, jo? Já vám příště přinesu ukázat, jaké dávám testy, i zaškrtávací i podobně, a ti studenti vlastně přes celý rok jsou na to zvyklí, na ten způsob. Je pravda, že ze začátku mi říkali, jak je to hrozně těžké, a pak na konci roku, když jsem chtěla zpětnou vazbu, tak říkali, že jsou rádi, že vědí, co se mají učit, že je to přehledné, že vědí, jak mají být ohodnoceni. Víte, ono na střední odborné škole ti studenti jsou někdy soutěživí, nebo chtějí vědět, za co ta známka je. Takže sice je hezké ohodnotit názor, ale samozřejmě takhle, jak jste se zeptal, tak takhle to samozřejmě není myšleno.
Hosty dnešního Pro a proti jsou středoškolští profesoři Martina Jurčeková a Miroslav Pešek. Mluvíme o tom, co je a co by mělo být podstatné ve výuce dějepisu. Způsobem postupujete v dějepise ve výuce? Jdete ještě, tak jak si to pamatuju třeba já, že to postupovalo podle časové osy, začíná se v pravěku, pak se jde někam do Říma, k antice, středověk a tak dále. A pak někde úplně na konci je vmáčknuto několik hodin o moderních dějinách. Je to tak nebo není?
Není to tak. Je pravda, že rámcové vzdělávací programy pro gymnázia vlastně k tomhle navádí, ale ty jsou tak předimenzované, že stejně něco musíme ošidit, něco vypustit, a jestli vypustím mezolit, eneolit, čtyři manželky Karla IV. A stoletou válku, tak se to dovedu zdůvodnit, protože díky tomu získávám prostor pro první republiku, události po roce 1989, anebo pro vývoj nacionalismu na území střední Evropy.
Vy, paní profesorko, máte, my jsme měli ve třídě totiž tu časovou osu, já to vidím pořád před očima, taková dlouhatánská táhla se prostě po celé stěně. Používáte to?
Časovou osu si nakreslíme na prvních hodinách dějepisu, protože někdy se stává, že žáci opravdu neví, co je starověk, co je novověk, vůbec takový ty základní pojmy, ale je pravda, že třeba někdy tu výuku i přizpůsobíte, že vidíte, že žáci chtějí mít ucelené znalosti, někdy chtějí prostě se orientovat, a ona, ta jistota vlastně v těch datech a v té časové ose je pro některé žáky, kteří třeba nejsou úplně, řekněme, tím dějepisem posedlí, tak je to někdy taková jistota. Tak asi oproti panu kolegovi učíme svým způsobem jak po staru, to je pravda, ale chci říct, že třeba do Lidic, do Terezína, do Osvětimi, na akce pořádané Židovským muzeem jezdíme, chodíme, zveme si pamětníky do školy, takže v tomto zas tak zpátečničtí nejsme.
Ještě bych se zeptal, pan kolega říkal, že si může v tom, sice ten rámcový vzdělávací program po něm něco chce, ale že on, když se rozhodne, že některou pasáž zkrátí nebo vypustí a získá tak čas na něco jiného, tak je to na něm. Jste taky tak liberální?
No, bohužel ne.
Počkejte, bohužel ne, protože nechcete nebo protože nesmíte?
Máme schválené plány a podle nich učíme. A tím, že učitelů je nás více, tak abychom měli prostupnost i toho, že učíme, nechci říkat stejná témata, ale ta základní prostě data nebo ta základní témata bychom měli paralelně plus minus učit všichni stejně i podle toho vlastně tematického plánu, aby i žák věděl, čím se končí, nebo jeho rodič, kdyby třeba přišel se zeptat, tak mu ukážete ten tematický plán. Takže jsme sešněrováni.
Jak je to možné, pane profesore, že vaše kolegyně se cítí sešněrována nebo říká, že rodiče něco očekávají, také chtějí vědět, co se děti učí a drží se tedy tím pádem toho plánu a vy ne?
Tak asi záleží nám i vedení školy nebo na nějakých zkušenostech s rodiči. Já zkušenosti s rodiči mám vesměs jako dobré a naopak i od těch rodičů i od samotných studentů jako cítím tlak na výuku těch moderních dějin a současnosti, ať už světových nebo českých dějin. Takže já si myslím, že vycházím vstříc i poptávce jako těch svých studentů a ten dějepis a ta škola je primárně pro studenty, ne protože učitele baví jako přemyslovci. Já bych se ještě vrátil zpátky trošičku. I v tom starověku se dá vykládat příčiny vzniku státu, udržování státu a hledat paralely se současností, co od státu požadujeme dnes. Když vykládáme husitské hnutí, tak můžeme nějaký čas věnovat i vojenství nebo situaci v 15. století, ale mnohem zajímavější je potom interpretace husitství v období osvícenství, nacionalismu za první republiky. Takže k těm moderním dějinám se můžeme vztahovat i v těch ročnících, kde se primárně zaobíváme středověkem nebo dokonce starověkem. Ten prostor proto je a ty vzdělávací programy k tomu také vybízí.
Já vám rozumím, ale nemůže se potom stát, že vy nebo někdo z vašich kolegů, kdo prostě přistupuje k výuce takto svobodomyslně, tak vypustí nějakou kapitolu, třeba, nevím, jestli se to může stát, ale třeba nějaký profesor si nepotrpí na Přemyslovce, tak je prostě přeskočí a pak jeho absolventi přijdou na vysokou školu nebo někam, kde budou dějepis potřebovat, nejspíš tedy asi na vysoké škole a bude jim to chybět.
Si myslím, že těch možností, jak tohle to dohnat, je tak velká škála, že i učitel, kterého nebaví Přemyslovci nebo antika, může ty studenty nasměrovat na šikovné webové portály, na kvalitní literaturu, odbornou, publicistickou a může přiznat, mě tohle to nebaví, nejde mě to, nemám na to čas, vynahradím vám to jindy, ale tady máte mapu, tady máte pomůcky, návody, zkuste si s tím poradit sami, ti studenti jsou velice kreativní, bude-li problém, vrátíme se k tomu.
Paní profesorko, pro vás tohle to není cesta, že byste studentům řekla, podívejte se, tohle to nebudeme probírat, protože chci mít víc času na nějakou jinou kapitolu, najděte si to tady na tom webovém odkazu, nalistujte si stránky v učebnici, nastudujte a tak dále. To zní celkem moderně a docela odpovědně, ale ano, vy to neděláte.
My to samozřejmě děláme, pokud se jedná opravdu o nějaké zajímavé téma, ale my prostě máme těch hodin opravdu méně a já bych možná měla špatný pocit, že ti žáci by třeba se o nějaké věci nedozvěděli vůbec. A oni odcházejí pak do praxe a už třeba v životě by pojem Lucemburkové nebo Přemyslovci neslyšeli. Samozřejmě mohou bez toho žít, ale já mám prostě pocit na tomto typu školy, že bych měla žáky vzdělat všeobecně opravdu, jo? Protože opravdu se bavíme o méně hodinách dějepisu, o trošku i jiném složení těch žáků, kdy někteří opravdu k nám přicházejí a nechci říkat, nevědí nic, to ne, to já opravdu ti žáci někteří jsou velmi, velmi šikovní, ale myslím si, že mají dostat opravdu ten všeobecný přehled a když se něco vynechá, něco zásadního, tak si myslím, že na odborné škole je to prostě mínus.
Pane profesore, není to trochu vaše výhoda, že učíte na gymnáziu, kde jsou studenti zřejmě vedení a také disponovaní k tomu, aby si věci sami vyhledávali, ale na jiných školách to prostě není možné, protože tam tolik studentů, řekněme, s nějakou schopností najít si téma nastudovat není.
Je to jednoznačně výhoda. My máme luxus 4 ročníků po 2 hodinách dějepisu, takže s tím pracujeme. Ano, zbývá díky tomu prostor na vynechávání méně věcí a na doplňování pomocí, říkám, audiovizuálních jako komentářů a nějakých vsuvek. Ano, je to tak.
Paní profesorko, co je podle vás největší překážka kvalitní výuky dějepisu z vašeho hlediska? Jsou to, dost často se mluví o nízkých platech českých pedagogů, je to problém?
No, to se mě
Nebo se chcete držet jenom toho dějepisu, jak chcete?
Ona obecně si myslím, že jsou potřeba kvalitní učitelé, nejenom učitelé dějepisu, ale češtiny, občanky. To asi, já si myslím, že kvalitní učitel je ten, který na sobě pořád pracuje, který se vzdělává, který si umí za sebe i trošku udělat legraci, není prostě nějak strašně důležitý, ale asi kdybych na to měla nějakou jednoznačnou odpověď, tak bych byla nějaký ministr.
Pane profesore, co je pro vás největší překážka, když učíte dějepis? Pokud vůbec nějakou překážku máte?
No tak pochopitelně jsou tady ty časové možnosti, byť opravdu mám více času než paní kolegyně, tak stejně mi nějaký čas schází, ale to je takový životní paradox. Nemyslím si, že by dějepis měl nějaký aktuální problém, který by se vymykal jako z kontextu jako českého školství. Spíše pro nás tady zajímavá výzva, že nám ty dějiny přibývají, že opravdu jako dneska skončit rokem 89, což ne každému se povede, vlastně škoda, že bychom měli opravdu jít ještě mnohem dál k současnosti.
Hosty pro a proti byli středoškolští profesoři dějepisu Martina Jurčeková a Miroslav Pešek. Děkuji vám, že jste přišli do studia. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Pro a proti končí, od mikrofonu se loučí Petr Dudek, ve studiu je kolega Michal Rosypal, který nám řekne, co bude dál.